Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gnushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike kërkon kursim të energjisë për furnizim stabil gjatë dimrit. Buxheti i Kosovës vazhdon të varet kryesisht nga importi i produkteve të huaja. Rënja e numrit të nxënësve ndër vite në Kosovë ka nisur të vret më shumë në zonat rurale. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham edhe më lart, për furnizim stabil me energji elektrike gjatë sezonit të dimrit, kur temperaturat bien dhe rritet kërkesa për energji, kërkohet kursim më i madh i energjisë elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS thonë se kanë bërë përgatitje për furnizim stabil me energji elektrike gjatë dimrit. Luleta Krasniqi na sjell detajet në këtë temë.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike garanton furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike gjatë stinës së dimrit për të gjithë konsumatorët në Kosovë, por kërkohet kursim më i madh i energjisë. Për furnizim stabil me energji elektrike në sezonin e dimrit, kur konsumi për energji rritet, KEDS thot se kanë bërë investime në rjetin shpërndarës të energjisë elektrike. Zëdhënësi i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike, Lulzim Krasniqi, një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ka thënë se kanë në zbatim e si për mbi 250 projekte investive. Investimet e realizuara, sipas tij, garantojnë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike për të gjithë. Dy vitet e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për sektorin e energjisë në Kosovë si pasojë rritjes së çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare. Çmimi i energjisë në bërza ndërkombëtare ka ndryshuar shumë për shkak të krizës globale energjetike të thelluar nga lufta në Ukrainë. Kosova nuk arrin të përmbush nevojat e konsumit të energjisë për mbi 1.7 milion banorët e saj. Kapacitetet e Kosovës për prodhim të energjisë nga dy termocentralet janë rreth 800 megawatt rrym në orë, derisa nevojat gjatë dimrit arrin deri në 1300 megawatt në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Diferenca e kërkuar për energji në Kosovë importohet. Sipas zyrës së regulatorit për energji, në vitin 2022 janë importuar mbi 750.000 megawatt energji, derisa nga termocentralet e Kekut në vitin 2022 janë prodhuar rreth 6.35 milion megawatt energji elektrike. Energjia importuar është blerë me çmime të larta gjatë vitit të kaluar. Çmimi mesatar i importit të energjisë elektrike gjatë vitit 2022 ka qenë 268.32 euro për megawatt nga 190.29 euro për megawatt sa ka qenë në vitin 2021. Sipas të dhënave në bursën e Hungarisë, çmimi momentali megavatit të rrymës është rreth 100 euro. Në KEDS thonë se gjatë dimrit do të obligohen të blejnë energji nga bursa ndërkombëtare dhe çmimet thonë ata janë të paparashikueshme. Sa do të ketë rritje ose jo të çmimit të energjisë elektrike, kjo nuk varet nga ne, por nga tregu dhe shumë faktor tjerë. Por mund të them që pasiguritë rreth furnizimit me gaz natyror të Evropës vazhdojnë, çka nuk kupton direkt se çmimet e energjisë janë të paparashikueshme, thot Lulzim Krasniqi nga KEDS. Korporata Energjetike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se KEK aktualisht ka në operim njësit A3 dhe A4 të termocentralit Kosova A, si dhe njësin B2 të termocentralit Kosova B, me kapacitet prej rreth 500 megawatt. Ndërsa gjatë sezonit dimror pritet të ketë në operim dy njësit e termocentralit Kosova A dhe dy njësit e termocentralit Kosova B, me kapacitet prej rreth 760 deri 800 megawatt. Megjithatë, KEK thot se asnjëherë nuk mund të përjashtohet fakti se njësit gjeneruese janë të vjetruara dhe nuk garantojnë 100% operim të sigurt, që do të thot se edhe mund të ketë ndonjë ndërprerje të prodhimit të paplanifikuar, por jo më gjatë se 72 orë. Kursimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi racional është i domosdoshëm, thot Krasniqi nga KEC, që nga viti i kaluar, qeveria e Kosovës dhe mekanizmat tjerë të sektorit të energjisë në vend kanë kërkuar nga qytetarët kursim të energjisë elektrike. Në muajin gusht të këtij viti, përmes një projekti me qëllim kursimin e energjisë të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë, janë subvencionuar 2000 familje për izolim të shtëpive të tyre. Për këtë projekt janë standard 10 milion euro. Familjet kanë përfituar subvencion prej 45% të kostës së investimit e kufizuar në shumën prej 5.500 eurosh. Më 5 shtator, Qeveria e Kosovës po ashtu ka lansuar edhe programin për mbrojtjen e konsumatorve të cenueshëm në energji elektrike. Synimi kryesor i programit është të ofrojnë mbështetje direkte financiare për konsumatorët e cenueshëm në energji elektrike, duke ju subvencionuar faturat e energjisë elektrike. Në këtë program, sipas Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, do të kualifikohen familjet të cilat mesatarisht kanë më pak se 150 euro të ardhura mujore për antar të familjes. Tani kur kursimi i energjisë është kysh për furnizim stabil, kështu thotë se së shpejti do të ndërmarrin hapa për vetëdijësimin e konsumatorëve se si të kursejnë energjinë elektrike. Faturat e energjisë elektrike në Kosovë brenda 2 viteve kanë pasur rritje. Energjia elektrike për të gjitha kategoritë e konsumatorëve të energjisë elektrike u rrit për 15% edhe në muajin prill të këtij viti. Keshpërdorimi ose vjedhja e energjisë elektrike vazhdon të mbetet një fenomen shqetësues në Kosovë. Sipas të dhënave të KES, vetëm për gjatë periudhës janar-gusht 2023, KES ka realizuar më shumë se 55.000 kontrole për të evidentuar keshpërdorimet, prej të cilave afër 4.500 raste janë identifikuar si keshpërdorime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Buxheti i Kosovës vazhdon të varet kryesisht nga importi i produkteve të huaja nga shtetet e ndryshme të Evropës. Profesorët e ekonomistë theksojnë se rritja dhe qëndrueshmëria buxhetore duhet të varet nga rritja e prodhimit të produkteve vendore. Në këtë mënyrë, sipas tyre, parat do të mbesin brenda territorit të Kosovës që do të ndikojë në rritje ekonomike dhe shkallën e punësimit. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Dy institucionet e Kosovës, nga të cilat të varet të mbushja arkës së shtetit, dogana dhe administrata tatimore, kanë shënuar rritjet të hyrave në muajt e deritashëm të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Deri më 22 gusht, dogana ka rritur të mbledhë 1 miliard euro, duke tejkaluar shumën e vitit të kaluar prej 71 milion euro. Ngjashëm, edhe administrata tatimore ka grumbulluar 515 milion euro, apo 79 milion më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2022. Për ushtruesin e detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj, janë disa faktorë që kanë ndikuar në rritjen e performancës të hyrave tatimore.
Dër kështë që ne i vlerësojmë që janë, është në ngritja llogaridhënies përgjegjësisë të kësafi.
Për njohësit e çështjeve ekonomike, ky nuk është ndër lajmet më të mira. Muhamet Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se buxheti i shtetit sipas tyre do të ishte më qëndrueshëm, sikur të mbushej nga sektori i prodhimit. Nëse Kosova ka nivel më të lartë të prodhimit të vendor, kjo shumë fishon qarkullimin e mjeteve brenda tregut të Kosovës, qoftë të parave që vijnë nga diaspora, qoftë të atyre të krijuara nga pagat në Kosovë, thotë ai për Radio Evropa e Lirë.
Nëse na kemi prodhimin vendor, patre për matë malë, është një farë multiplikusi, i cili ne i qarkullon më shumë mjetet që vinë, qëfë nga diaspora, qëfë që kryon, me to ardhura tona i qarkullon brenda vendit.
Forcimi i sektorit të prodhimit mund të bëhet me reforma ekonomike, thotë Nagip Skënderi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, bizneset në Kosovë vazhdojnë të përballen me probleme të shumta që i pengojnë të jenë konkurrente në tregjet ndërkombëtare. Ai përmend këtu tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit për kredi, konkurrencën e pabarabartë e të tjera.
Edhe mos të lavdrohet përmes hyrave buxhetore të cilat vijnë si rezultat i doganave dhe importeve, por të orientohet në atë që struktura ekonomike orientohet kryesisht në prodhim të madh dhe shëvelim në vetë vendet.
Kosova importon shumicën e produkteve nga mielli deri tek materiali ndërtimor prej shteteve fqinë dhe ato të Bashkimit Evropian. Kjo me gjithë faktin se sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin korrik tregojnë se në krahasim me korrikun e vitit të kaluar, vlera e importit është rritur ndërsa ajo eksportit ka rënë. Sipas tyre, vendi importon madhra me vlerë prej 512 milion eurosh në korrik apo 10 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të 2022-s. Vlera e eksportit ndërkaq ishte 67 milion euro apo 9 milion euro më pak se një vit më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rënja e numrit të nxënësve ndër vite në Kosovë ka nisur të vret në shumë zona rurale. Dhjetra shkolla janë mbyllur e disa që numrojnë nga 2-3 nxënës në klasë i pret i njëjti fat. Dëgjojmë në vazhdim një raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Shkolla Naim Trashëri në Kotlin të Kaçanikut, e themeluar më 1948, u mbyll këtë vit. Aty kishin mbetur vetëm 3 nxënës. Në objektin tashmë të braktisur, Nezir Kuçi gjen shumë kujtime nga fëmiria.
Po kjo është një ndjenjë shumë e vështirë për mua sepse pikëpara unë jam vendas, kam lindur këtu, jam rritur këtu, jam shkolluar këtu dhe pastaj kam qenë I punësuar në këtë shkollë dhe në vitet e fundit edhe kam qenë si udhëhec I shkollës, pra drejtor. Kështu që është një ndjenjë shumë e vështirë, është vështirë me përshkruar.
Shkolla në këtë fshat të thellë u prek nga trendi I rënjes së numrit të nxënësve në mbar Kosovën. Në 15 vjetët e fundit, paksimi I nxënësve ka ndodhur vazhdimisht, kryesisht për shkak të migrimit, rënjes së natalitetit dhe shpërnguljes së brendshme nga fshatrat në qytet. Pak kilometra larg Kotlinës, në fshatin Fqinj I Vaj, gjendet shkolla fillore Dituria. Këto këtë vit nuk u regjistrua asnjë fëmijë në klasë të parë. E në total aty mësojnë 22 nxënës, disa edhe në klasa të kombinuara.
Të hynish në klasë, do ta pash klasën e parë pa asnjë nxënës, është duke më hinë varra. Është të I pajaron kjo ndjenjë. Direkta. Po e shoh rastin në fshatin Fqinj që unë I kam dalë, që mbyll. Dhe kjo është e rëndë. Edhe neve kam ndonjë kështu.
Numri I nxënësve të shkollës së Ivajës, sipas drejtorit, ra shpejt, pas një valje të shpërnguljes së banorëve në qytet. Objekti I kësaj shkolle ishte rinovuar nga komuna e Kaçanikut në vitin 2019 me një kosto prej mbi 100.000 eurosh.
Gjitha kushtet janë. Shkolla është e pajisur me internet, është e pajisur me sistem zërimit, ka kabinetin e informatikës. Janë gjitha të mirat, por kur nuk ka nxënës Çka kemë bën?
Largimi I banorëve nga fshati në qytet, po I zbraz në mënyrë masive edhe shkollat në zona rurale. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë ka grumbulluar nga komunat tregojnë për të paktën 40 objekte shkollore, të mbyllura vetëm në 10 vjetët e fundit. Njohësi I fushës së arsimit Rinor Çehaja thotë se investimi në objekte shkollore do duhet të ishte bërë pas një analize të ndryshimeve demografike. Sipas tij, klasat me pak nxënës e dëmtojnë cilësinë e mësimit.
Kjo problematika e mbylljes së shkollave është ekskluzivisht e lidhur edhe me investime të vazhdueshme në hapësira shkollore për interesa elektorale, jo të bazuara në projeksione statistikore.
Ministri I Arsimit thotë se ka bërë një analizë për numrin e vogël të nxënësve dhe I ka udhëzuar komunat se si të veprojnë. Ministria nuk ka specifikuar gjetjet e asaj analize. Ndërkohë, shkollat e mbyllura në Kosovë kanë mbetur të pashfrytzuara dhe në disa raste janë dëmtuar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.